Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Chandlers dobbeltgænger af Georg Ursin. Kapitel 1. Gennem størstedelen af mit liv har jeg boet i en stor by. Dette skyldes ikke, at jeg har haft et særligt behov for samkvem med andre mennesker, men at jeg tværtimod har foretrukket et stille liv. Enhver, der er vant til storbylivet, er bekendt med den ro, som man kan føle i kraft af, at de omgivende myriader af mennesker normalt glider forbi en, uden at hæfte sig ved, at man er til stede. Jeg synes bedre om denne ro, end om småbyområdets nære kontakter, fordi jeg ikke er særlig god til at forstå mine medmennesker. I almindelighed opfatter jeg folk mere som figurer, der præsenterer sig for mig og forsvinder igen, end som skabninger, hvis meninger og handlinger, jeg har grund til at beskæftige mig meget med. Når jeg undtagelsesvis kommer dem nærmere ind på livet, viser det sig gerne, at de har problemer, som jeg ikke kan løse, eller meninger, som jeg ikke kan dele. De fleste forstår heller ikke mig. De forstår ikke, at jeg er forblevet ugift, at jeg aldrig har interesseret mig for sport, og at jeg aldrig er tilhænger af et synspunkt, blot fordi det er på mode. Den fred, som jeg søgte, fandt jeg i mange år i særlig grad i nogle af byens offentlige parker, som er meget store og meget smukke, og som i den tidlige morgen og hen imod lukketiden nærmest er affolket. En forøgelse af voldskriminaliteten begrænsede midlertid denne adspredelse så meget, at jeg gik over til at spacere i gaderne. Da jeg er lille og spinkel og meget gammel, våger jeg ikke længere at opsøge mennesketomme steder. Denne forandring af min dagligdag førte ikke alene til, at jeg slap for utrygheden i parkerne, men viste sig også at være fordelagtig på anden måde. Jeg opdagede, at der i byens fjernere kvarterer var strøg og torve, hvor der netop i dagens første og sidste timer kunne herske en speciel stemning i kraft af, at solen stod lavt og derfor belyste en del af monumentalbygningerne på en virkningsfuld måde. Det var her muligt at gå lange strækninger uden for uroligende fravær af almindelige trafikanter. Der var nogle markedspladser, hvor morgenen bød på hastige, maleriske opstablinger af fødevarer, planter og tekstiler, af og til i gult lygteskær. Og jeg opdagede, at adskillige gader, der op ad dagen var tæt befærdede, og morgenen frembød et mærkeligt skue i kraft af, at der på fortovene stod mange søjler med brogede plakater og udskåret bemalet træværk, som beherskede gadernes udseende i højere grad, end det endnu sparsomme gadeliv kunne gøre det. På en af mine spacereture kom jeg ud for, at det begyndte at støvregne, samtidig med at solen skinnede. Sollyset fik den regnfyldte luft til at glitre svagt og begrænsede sigtbarheden. Jeg standsede op under min paraply og jagtog sceneriet. Foran mig lå Fyrstetorvet. Det bar sit navn forgæves, eftersom folk ikke længere havde anledning til at huske, hvilken fyrste det var opkaldt efter. Og på den anden side af torvet lå der en række ældre ejendomme, der var opført i en tung klunketidsstil, men som alligevel virkede ejendommeligt lette, på grund af at deres mørkegrå farver tabte en del af deres tyngde bag solskinsregnens slør. Regnen svækkede også farverne i en blomsterhandlers varelager på fortorvet over, således at de virkede skært akvarelagtige. Der var fuldstændig vindstille. Luften var mild og havde en duft af friskhed. Det hele varede kun ganske kort. Solskinnet forsvandt. Regnen blev stordråbet. Facaderne og blomsterlageret på den anden side af torvet antog mere almindelige farver. En svag vind rørte på sig og blev næsten omgående afløst af blæst. Mens jeg gik videre, tog regnen til. Fortorvene kom til at danne underlag for pytter. Rendestenene for små floder. Himlen blev hurtigt mørkere. Mindre end et kvarter efter, jeg havde forladt torvet, lynede og tordnede det. Selvom jeg befandt mig under paraplyen, begyndte jeg at nære frygt for gennemblødning, fordi jeg på grund af min alder, der er høj, let for forkølelser, som jeg har vanskeligt ved at slippe af med igen. Nogle af brandvæsenets vogne kom kørende i samme retning som den, jeg gik i, og drejede længere fremme omkring et gadehjørne. Senere blev de efterfulgt af politivogne og ambulancer. Jeg nåede frem til gadehjørnet og så, at udrykningsvognene var standset foran en beboelsesejendom på nogle etagers højde. Brandfolkene var allerede i færd med at slukke en brand i ejendommen. Nogle af dem var kravlet op af to lange stiger med svære slanger i hænderne. To ambulancefolk bar en borger med et offer for branden ud gennem en portåbning i ejendommen. Fortorvet foran den brændende bygning var afspærret af politiet. Det andet fortorv var delvis besat af tilskuere. Jeg kunne høre nogle spinkle råb fra en del af slukningsmandskabet. Rundt omkring mig var der også enkelte tilskuere, som kommenterede branden. Da regnen på ny tog til i styrke, stillede jeg mig i læ under et halvtag ved et busstoppested og jagtog branden, indtil jeg kunne komme videre. I et trapperum brændte der gule, opadstræbende flammer. I 3-4 etagers højde var de øjensynligt brændt igennem til boligerne og havde her antaget en dybrød kulør, som blev blandet med den mørkegrå farve af askeskyer, der svulmende steg op fra en del af det antændte område. Blandingen af rødt og gråt væltede ud af den øverste etages vinduer, som ikke længere syntes at have hele ruder. Denne blanding var isprængt lysende partikler, der må have haft en særlig høj temperatur. Branden udsendte ingen lyde, som nåede frem til mig. De svage råb fra slukningsmandskabet